Mukanda ya Paulo epai ya Bakolosai. Bakolosai sapita moko. Ngai Paulo toma na Yesu Kristo pona mokano na Nzambe pe Timoteo ndeko na biso. Totindi mukanda epai na batu na Nzambe oyo bazali na Kolosai, batu oyo bazali bandeko solo kati na Kristo. Ekoki Nzambe tata na biso apesa bino ngolu pe kimia. Topesi merci mikolo nyonso epai na Nzambe, tata na mokonzi na biso Yesu Kristo, tango tobonde la kapo na bino. Po ete toyo kaki sangu na kondima na bino kati na mokonzi Yesu Kristo, pe bolingo oyo bozali na yango po na batu nyonso na Nzambe. Tango maloba ya solo, bobele sangu malamu, ekuma ke epai na bino na mbala na liboso, bayebisaki bino elikia oyo sango malamu yango epesi. Boye, kondima na bino, pe bolingo na bino, esili kotele malikolo na likambo oyo bozali kolikia pe oyo Nzambe asili kobomba po na bino kuna na lora. Sango malamu yango epanzani pe eye na mapamboli na yango kati na mokili mobimba. Ndenge moko lokola esalamaki kati na bino uta mokolo boyokaki na mbala na liboso sango na ngolu na Nzambe, pe boyokaki na koyeba ngolu yango na solo. Ezali Epafura, ndeko na bolingo na biso kati na mosala, alakisaki bino likambo yango. Ye azali mosali solo na Kristo po na biso. Ye alobaki na biso sango na bolingo oyo molimo mosato apesaki na bino. Po na oyo, totiki te kobondela po na bino uta mokolo toyokaki sango na bino. Tosengi Nzambe na kotondisa bino na koyeba likambo ye alingi, kopesa bino mayele nyonso pe koyeba oyo molimo azali kopesa. Boye, botambola lokola mokonzi alingi, pe bosala mikolo nyonso makambo oyo ezali malamu na miso na ye. Boye bokobota ndenge nyonso na mbuma na misala malamu nyonso, pe bokokola kati na koyeba Nzambe. Tosengi Nzambe ete botonda na bokasi na nguye na kembo na ye, boye bokoka komema mawa nyonso na kolemba te. Bopesa merci na esengo epai na Nzambe tata oyo apesaki biso bokasi na kozwa ndambo na mosolo oyo ye abombi kati na bokonzi na moi po na batu na ye. Po ye alongolaki biso na nguya na butu pe akotisaki biso kati na bokonzi na mwana na ye na bolingo, po na ye tosili kobika po na makila na ye mpe Nzambe asili kolimbisa masumu na biso. Kristo azali elilingi na Nzambe oyo bato bakoki komona te. Ye azali mwana na liboso na Nzambe, liboso na biloko nyonso ye asili kojalisa. Po na ye Nzambe azalisaki biloko nyonso na lora pe na mokili, biloko bato bakoki komona pe oyo bakoki komona te, nguya na milimo, batu minene, bakonzi pe batu na nguya. Na maboko na ye, pe po na ye Nzambe azalisaki biloko nyonso. Ye azalaki liboso na biloko nyonso, pe kati na ye biloko nyonso esili kotelema na bisika na yango. Ye azali mutu na nzoto bobele lingomba. Bomo ya sika ebandi kati na ye. Ye azali mwana ya liboso, mutu na liboso na kuzwa kosekwa, po na kuzwa esika na liboso kati na makambo nyonso. Po Nzambe penza andimaki kozala na kotonda kati na mwana na ye. Po na makila na mwana na ye, Nzambe andimaki lokola kozongisa epai na ye biloko nyonso ye ajalisaki. Nzambe asili kotia kimia po na kokufa na mwana na ye likolo na krusi, pe bobele boye ye asili kozongisa epai na ye biloko nyonso, soki ezali biloko awa na mokili, soki ezali biloko na lora. Bino lokola na liboso bozalaki mosika na Nzambe, bozalaki mbanguna na ye po na mabe nyonso bozalaki kokanisa pe kosala. Kasi sikoyo, po na kukufa oyo mwana na ye azwaki na nzoto na ye, Nzambe azongisaki bino epai na ye po ete bomona na liboso na ye petwa, na bosoto te, pe na mabe te. Kasi, ekoki bofanda kati na kundima kotele makasi likolo na makolo makasi botika bino penza te na kolongwa epai na elika oyo ezalaki na bino uta tango boyokaki sango malamu. Sango malamu yango ezali oyo basakolaki epai na bato nyonso kati na mokili oyo ngai Paulo nasili kokoma mosali na yango. Sikoyo nasepeli mpo na pasi oyo nazali kozwa mpo na bino, pamba te mpo na pasi na ngai na nzoto nazali kosunga kokokisa likambo oyo ezangi naino kati na pasi na Kristo mpo na nzoto na ye bobele lingomba. Nasili kokoma mosali na lingomba nyonso lokola mosala oyo Nzambe apesaki ngai kokokisa mpo na bino. Ye apesaki ngai kosakola na kokokana nyonso maloba nyonso na ye oyo elingi koloba likambo ebombami oyo ye abombaki kalakala epai na bato nyonso, kasi ye abimisi likambo yango sikoyo epai na bato na ye. Mpo Nzambe alingaki koyebisa bango likambo oyo ebombami bobele likambo na misolo mingi na nkembo oyo ezali na ye mpo na bato nyonso. Likambo ebombami yango ezali oyo Kristo azali kati na bino mpe ye apesi bino elikya ete bokozwa nkembo na Nzambe. Boye tozali kosakola sango na Kristo epai na bato nyonso, tozali kokebisa mpe kolakisa moto na moto na mayele malamu nyonso na tina na kokumisa moto na moto liboso na Nzambe kozala moto oyo asili kokola kati na lisanga elongo na Kristo. Mpo na kokokisa mosala yango nazali kosala mosala mpe nazali kobunda na makasi monene oyo Kristo apesi mpe yango ezali kosala mosala kati na ngai.